gepleyen adatlı radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 24-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä türkmen häkimetleriniň ýasama ispirtli içkiler wakasy barada dymmagy ýylat arasynda nägilelik töre diýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Büdjetçilerden abuna ýazylan gazet jurnallaryny Hozorluk maksatlar üçin ulanmazlıkdığı hakta dilhatalın yanı varadaki havarmıl hem en köp okolonların bir oldu. Şeyli de bu köpte Balkan'a satılayan çürük pomidor alıcıları ve satıcıları ziyan yetiriyar. Rusya'nın nizavisime'ye gaziyeten eşri Kurbanuli Berdimuhammedov'a hücum etmekte günahlarını diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyazlığına girdi. Yeni bir köp okolon havarımız oldu. Aşkavadın mekteplerine sapık geçmeyen öylerine boş kaydiyan niyleyen okulçular varada veren havarımız oldu. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan yasıl pedagogların bir neçesinin ayrı ayrılıkta tasdiklemeğine göre Türkmen mekteplerindeki okuğun derecesi yıl yıldan pese kaçar ve bu yağday hakimiyetlerin esası ünslerini mekteplerdeki okuğu değerli davaralı çareleri sultanını kımmat bakal kuruluşların açılış davaralarını gönüktürme gülen bağlı olup görünüyor. Hormatlı dinleyiciler. Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagy da çagyrýar. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini dinleýärsiňiz. Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi Moskwada çykýan Nizawisomaya gazetanyň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlığı olup işleyen Kurbanuli Berdimuhammedov tanqidleyen makalası için tanqid etti. Nizavisimaya gaziyatanın bir taraflık ikinci Türkmen başının şahsiyet kultunu güçlendirme için bakana oldu diyen atlen çap eden makalasını Türkmenistan'a Berdimuhammedovlar maskalasının şahsiyet kultunun ne derecede güçleneyenliğine sin ediliyen. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyar.
10-nji ýanwarda çap edilen we bir näçe günden soň podulan bu makalada propagandanyň Kurbanguly Berdimuhammedowy şöhratlandyrma üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dawara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisime gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirýär. Üçin bahana boldy atly makalasyna soraglaryň habar beriş serişdelerinden gelýänligi öňe sürildi. Emma haýsy habar beriş serişdelerden sowallaryň gelenligi anyklaşdyrylmady. Ortiýetiň daşary işler ministrligi bu makalanyň söz başlasyny ýakymsyz hasaplady. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýol başçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündürüş material baradaky soraglaryň atsyz habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisime gazeta adyndan belli bolşaly gararsyz habar beriş serişdesi bolup, aslında Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Del. Yönü bu, Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Ortiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç geri baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda 2024-nji ýylyň Oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeylehem beyanatta Orset Federasiyasının Konstitusiyasının 29-cu maddasının söz ve metbuğut azatlığını kepillendiriyenliği belleniyar. Nezavisime gazete neşirinin web sahipasından ayırılan makalı internet kaşında saklaniyar. Onda avtor iki siyasi bilermenin yani Arkadi Dubnov'un Telegram kanalında beyan eden pikirine ve Serdar Aytakov'un Nezavisime gazete bilen sökvettöşlükte beyan eden pikirlerine salgılaniyar. Siyasi bilermenlerin pikirlerinin Orset'in ve Türkmenistan'ın daşarı İşler ministerliklerinde şeyle yeter reaksiya döretmeğinin sebeplerini, onların hatta makalanın adını yakımsız adlandırıp, avtor Türkmenistan'ın yokuru siyasi yolbaşçılarına hücum etti diyen netice gelmekine, hakikatte nemenin esas dörödönlüğüne baka vermek kıyın. Türkmenistan'ın bir taraflığının 30. yıl dönümü münasebetli geçirilecek davaralara tayarlıklar ve propagandanın Muney Kurbanguly Berdimuhamedov'un şahsiyet kültünü güçlendirme için nehili ulanacak tıvaradaki maklumatları hücum hükmünde görközmek kıyın olsa gerek. Azatlığın Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yakın çeşmelerinin haberine göre materialın neşir edilmeğinin özü kahara sebep olup dur. Sebebi ol Kuramaçılık Komitiyatı'nın bir